ashtu pagesa e tatimin pronë në nivel lokal nuk ka qenë as e madhe. Dhe kjo kryetarët kanë frikë se ngritja e tatimit, ngritja e fakturave do të ndikojë në mos pagesën e tatimin pronë. Tatimin pronë është e hyra kryesore e komunave.
Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Nga tatimi në pronë shteti i Kosovës ka të hyra vjetore deri në 40 milion euro. Të hyrat e mbledhura nga tatimi në pronën e paluajtshme argëtohen në llogari të komunës në territorin e së cilës ndodhet prona e paluajtshme dhe shfrytëzohen nga komuna për zhvillimin e infrastrukturës dhe projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve të komunës përkatëse. Kundër rritjes së tatimit në pronë janë edhe partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka inicuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës lidhur me këtë çështje. Në seancën e fundit parlamentare më 16 shkurt, LDK ka kërkuar nga Ministria e Financave të pezulloj rivlerësimin e pronave dhe faturat e tatimit në pronë për vitin 2023 të llogaritën sipas vlerësimit paraprak. Ekspert i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i Financave Haki Shatri, thot për Radio Evropa e Lirë se derisa komunat janë pajtuar që të ketë pezullim të vendimit për rritje të tatimit në pronë, atëherë qeveria mund të anuloj këtë.
Kjo është më e thjeshta edhe më e padëmshme. Edhe buxheti kur është aprovu, ajo pjesa tyra që janë para po nga tatimi në pronë nuk ka ndryshuar prej shumë vitit 2022.
Ndërkohë për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve, e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje të rritjes së faturave të tatimit në pronë është plotësim ndryshimi i ligjit. Ministri i Financave Kuran Murati në seancën e Kuvendit të Kosovës më 16 shkurt ka thënë se një çështje të tillë tashmë e ka adresuar dhe se shumë shpejt pritet të sjellin projekt ligji në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Tërmeti i 6 shkurtit në Turqi, ku pas ti ndodhen edhe rreth 7.932 goditje, kanë lënë të vdekur 23.556 persona, ndër të tjera nga tërmetet janë dëmtuar edhe shumë ndërtesa. Ministri i Brendshëm i Turqisë në deklaratë të tij konstatoi se pas së tragjedisë do të fillojnë hetimet e kontraktorëve të ndërtimit të objekteve banesore që dyshohet se kanë shkelur rregulloren e sigurisë. Ministri i Brendshëm ka konstatuar po ashtu se deri më tash 564 të dyshuar janë identifikuar, 160 janë arrestuar dhe shumë të tjerë ende janë nën hetime. Albina Kastrati raporton në vazhdim.
Ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu ka thënë se numri të vdekurve pas tërmeteve shkatruese të këtij muaji ka arritur në 23.556. Sipas Soylu, që nga tërmeti par i 6 shkurtit, ka pasur edhe 7.935 pasgoditje, ku më shumë se 600.000 apartamente dhe 150.000 ndërtesa tregtare kanë pësuar dëme. Teksa vendi po përshpejton përgatitjet për strehimin e të prekurve nga tërmeti, ministri i Brendshëm ka njoftuar gjithashtu se pas tërmetit tragjik, Turqia do të zgjeroj hetimin e saj ndaj kontraktuesve të ndërtimit, që dyshohet se kanë shkelur rregullat e sigurisë. Süleyman Soylu konstatoi se deri më tani janë identifikuar 564 të dyshuar, 160 persona janë arrestuar dhe shumë të tjerë janë ende duke u hetuar. Qytetet tona do të ndërtohen në vendet e duhura. Fëmijët tan do të jetojnë në qytete më të forta. Ne e dim se me çfarë lloj prove po përballemi dhe do të dalim më të fortë nga kjo, tha ai për transmetuesin shtetror TRT Haber. Në më pak se një vit, presidenti Recep Tayyip Erdogan është zotuar se do të ndërtoj shtëpi për të prekurit nga tërmetet. Erdogan ka 20 vjet që është në pushtet dhe në plan është që pas 4 muajsh të mbahen zgjedhjet. Sondazhet e kryera për para tërmetet zbuluan se ai vetë se ishte nën presion nga rritja e kostës së jetesës, e cila mund të përketsohet tani që prodhimi bujqësor është penguar nga katastrofa. Soylu tha se rreth 313.000 tenda janë ngritur deri më tani, ndërsa është paraparë që 100.000 shtëpi konteineri do të vendosen në zonën e tërmetit. Për të mbrojtur punëtorët dhe bizneset nga pasojat financiare të tërmetit që goditi jugun e vendit, Turqia prezantoi një sistem të përkohshëm të mbështetjes së pagave të mërkurën dhe ndaloi pezullimet nga puna në 10 qytete. Tërmeti me magnitud 7.8 ballësh i 6 shkurtit shkaktoi dëme të mëdha në qindra mijë mira ndërtesa dhe la miliona të pastre. Si pas deklaratës së Erdogan të martën, rrëth 865.000 njerëz janë duke jetuar në tenda, 23.500 në shtëpi kontejner dhe 376.000 janë duke qëndruar në bujtina publike dhe konvikte për studentet jashtë zonës së tërmetit. Ministri i Urbanizimit i Turqis, Murat Kurum, ka bërë të ditur se 164.000 ndërtesa me më shumë se 530.000 banesa janë shkatruar apo janë dëmtuar rënd nga tërmeti. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar sot marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letër njoftim me Ballkanin Perëndimor. Marrëveshja pritet të votohet nga 23 shkurti edhe në Këshillin e Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Nëse miratohet, e njëjta dërgohet më pas për miratim në Parlamentin e Bosnjë-Hercegovinës. Pas hyrjes në fuqi ajo do të mundësojë lëvizjen pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnja. Në këtë mënyrë Prishtina dhe Sarajeva krijojnë një urë të re institucionale, por sidomos qytetarët që është pritur moti, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas miratimit. Kjo marrëveshje është një prej tre marrëveshjeve të arritura në Berlin me 3 nëntor 2022 në kuadër të procesit të Berlinit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se homologu i tij rus Vladimir Putin bëri gabim të madh kur një ditë më parë njoftoi se Rusia po pezullonte pjesëmarrjen në traktatin e armëve bërthamore New START. Biden i bëri këto komente për gazetar teksa arriti në Pallatin Presidencial në Varshavë, ku do të marrë pjesë në samitin e 9 shteteve të Evropës lindore. Ky samit, ku marrin pjesë disa shtete të NATO-s, po zhvillohet në ditën e dytë të vizitës së Bidenit në Poloni. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres me 22 shkurt dënoi pushtimin rus të Ukrainës si shkelje të kartës themelore të OKB-s dhe të drejtës ndërkombëtare. Në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të OKB-s u debatua për miratimin e një emocioni që mbështet Kievin dhe i kërkon Rusisë që të tërhiqet menjëherë dhe pa kushte nga Ukraina. Ai e quajti pushtimin rus një fyerje për ndërgjegjen kolektive të botës. Guterres foli edhe për kërcënimet ruse për përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore. Ne kemi dëgjuar kërcënimet të nënkuptuara për përdorimin e armëve bërthamore. I ashtu quajturi përdorim taktik i armëve bërthamore është krejtësisht i papranueshëm. Është koha për t'u larguar nga ky qendrim, i tha Guterres asamblesë së përgjithshme të OKB-s prej 193 anëtarësh. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.